Ja ma nägin suurt valget aujärge ja seda, kes selle istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ja neile ei leitud aset. Ja ma nägin surnuid suuri ja pisukesi seisvat aujärje ees ja raamatut avati. Jumala kohtud on olnud salapärased inimeste mõttele. Palju on neist räägitud, mitmel viisil on neid mõistetud. Mõningad inimesed ootavad neid kartusega. Nad teavad, et see päev tuleb. Teised ei usugi seda. Kuid Jumala sõna ei peta. Paulus ütleb, sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. 2. Korintuse 5.10. Ja tõesti, Issand tuleb pea ja tema tulekul ilmneb tõesti selge vahe inimeste vahel ja ilmneb vahe ka selle vahel, kuidas keegi siis teda näeb, kui ta tuleb. Selle pilgu vahel, millega nad temale vaatavad. Ilmutuse 6. peatükis Salm 16 ja 17 on esitatud üks inimklass, kes näevad seda sellisena. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes aujärjal istub ja talle viha eest, sest on tulnud tema suur vihapäev ja kes võib püsida. Väga palju neid, kes sellisena kohtavad Issanda tulekut. Kuid Piibel esitab meile ka ühe teise inimklassi, kes näevad seda sama sündmust, kuid kelle suus on sootuks teised sõnad. Juba Vana Testamendi prohvet kirjutab neist Jesaja 25 salm 9. Ja sel päeval öeldakse, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on Jehova, keda me ootasime. Hõisakem ja tundkem rõõmu tema päästest. Huvitav on see, et need inimesed, ka need esimesed inimesed, kes hirmul põgenevad ja paluvad mägedele ja kaljudele kattendid, nad räägivad ise tallest. Nad näevad talle, aga põgenevad kabuhirmus otse, kui tuleks lõvi nende peale. Teistes täitub aga otseselt Jumala sõna. Ka nende olekus, 1. Johannese 4, 17 ja 18. Selles on armastus saanud täieliseks meie sees, et meil oleks julgust kohtupäeval. Sest otse kui tema on, nõnda oleme ka meie selles maailmas. Kartust ei ole armastuses, vaid täieline armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on nuhtlust, aga kes kardab, ei ole saanud täieliseks armastuses. Kes armastavad Issandat, need ei karda tema tulekuid. Need ei karda tema kohtuid. Need ei karda, ei tunne hirmu tuleviku ees. Sest nad teavad, et kõik ühtlasi heaks tuleb neile, kes Jumalat armastavad. Jeesus on esitatud tõesti sümboleis nii tallena kui lõvina. Ta tuli esimest korda maa peale inimesena, et olla inimesena inimeste jaoks Jumala tall. Ohvri tal kõikide teiste inimeste eest ja tuua neile päästet nende pattudest. Kes ei ole seda hinnanud ja hülgasid tema, nende jaoks ta ilmub kord lõvina, et nende üle langetada õiglane otsus. Sest esimest korda maailma tulles ei tulnud ta veel maailma üle kohut mõistma, vaid nagu ta ütles, et ta tuli mitte kohut mõistma, vaid selleks, et maailm tema läbi õndsaks saaks. Ta tuli, et võita kurja, et päästa meid. nõtru pattusid inimesi kurja käest ning nüüd, kui võitluse kulg on otsustatud. Aga võitlus kestab iga üksiku inimese pärast, sinu pärast ja minu pärast. Tahab ta teha kõiki meid võitjaks koos enesega. Kuid selleks peab ka meil kõikidel enestel olema soov võita. Me peame olema suutelised valima head ja kurja. Peame õppima nägema kõiki asju õiges valguses, nii nagu nad tegelikult on. Peame õppima eraldama Jumala tööd saatana tööst. Selleks on meile antud Jumala südame tunnistus. Selleks on antud meile mõistus, mille kaudu Issand läbib kõikide lood olevustega. Selleks on antud meile prohveti kuulutuste valgus, et me paneksime seda tähele kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidutäht tõuseb meie südames, nagu räägib sellest apostel Peetrus. Me oleme oma uurimise järjega jõudnud ilmutuse raamatu 6. peatükini. Prohveti pilt pandi tungima läbi ajastute, läbi taevaste, et ta võiks anda järeltulevatele põlvedele edasi Jumala sõnumit. Johannesele näidati seda suurt võitlust Kristuse ja saatana vahel, et meie selles asjas saaksime valgustatud, et meie saaksime varustatud kõige vajalikuga, et me ei pruugiks olla kaotajad. Ta kisti Jumala auhjärj ette, vaimus. Talle näidati seda õhkkonda, mis valitseb patuta olevuste seas. Ta nägi, et selles suures võitluses on neilgi mõistatusi. Nende jaokski on kinni pitseeritud asju, mis vajasid avaldamist. Kuid kes võiks seda teha? Nad olid otsinud just kui seda, kes võiks avada nende aru saamisele, nende mõistusele, nende nägemisele ja kuulmisele selle suure võitluse saladused. Kus on tõde, kellel on õigus? Kes võib seda mõistatust lahendada? Sest saatan oli petnud mitte ainult maa peal inimesi, vaid oli kõhklema pannud ka taevased olendid, kellest ta paljud enesega mässule Jumala vastu kaasa meelitas. Ja siis nimetati ainult ühte. Ainult üht ainust, kes on väärt. Valitseja lõvi, kes on saanud talleks. Teda nähti Jumala aujärje ees käes pitseeritud raamat. Pitseeritud raamat oli Jumala käes. Tall. Ainult lõvi, kes oli talleks saanud, öeldi olevat väärt avama selle raamatu pitsereid. See pitseeritud raamat Jumala käes sisaldas kõik vajalikud teadmised kurjuse olemuse kohta ja Jumala õigete otsuste kohta selles, kuid seda oli kõigil vaja mõista. Siin ei ole tegu mitte prohvet Danieli raamatuga, mille lahti pitseerimiseks oli vaja aega, milleks oli vaja, et inimesed uuriksid seda, millal nende arusaamine kasvab, millal ajaloolised sündmused arenevad nii kaugele, et inimesed nende valgel võivad mõista jumalike prohveti kuulutusi. Nende pitserite avamiseks, mis seda raamatut pitseerisid, oli vaja kedagi ja midagi muud. Oli vaja, et avaja pidi olema väärt seda tegema. Väärt. Tapetud tall üksinda võis seda. Saades inimeste lunahinnaks ja kinnitades nii Jumala õiglust ja samal ajal ülimalt armastavat iseloomu, ilmutas Jeesus, Jumala headuse, piiritu headuse ja samal ajal sama teoga, sama ohvriga paljastas saatana kurjuse maskeeritud sügavused. En ole ohvertava armastus ega võitis Jeesus ristil. Ta ei kaotanud nii nagu paljud seda tollal mõistsid, nii nagu paljud seda tänapäeval mõistavad. Jeesus andis alla. Ei, Jeesus võitis ristil, sest ainult ristil ilmnes see, mis oli Jumala südames. Armastus, armastus ja veel armastus. Jumal oli tahtlik lepitama inimesi õiglusega, iseendaga, tuua neid nende pattude tundmisele ja päästa neid selle pattu lummavast mõjust. Ja seda võis teha ainult ennast ohverdava armastus ristil. Jeesus võitis igavese võiduga. Sellega pälvis ja pälvita igavese armastuse ja ülistuse kõikide lood olevuste suust. Sest ta ilmutas ülima tõe ja tema teo läbi on garanteeritud, et kurjus iial enam ei kordu, kui see kord ära kaotatakse. Kuues peatükk kirjeldab pitserite avamist ja see on meile antud jälle sümbolite keeles. Pitserites on enamasti sümboolselt esitatud ajaloolised sündmused, millistel on eriline tähtsus õelate üle kohtumõistmisel. Tegelikult pidage meeles ühte tõsi asja. Selle pitseeritud rullraamatu avamine tegelikult toimub alles tulevikus, see mida Johannes nägi. Ja ei ole veel praegu lahti pitseeritud. Alles peale 1000 aastast ajastut, kui kõikide süüteod, kes hukka peavad minema oma valiku tõttu, on läbi vaavatud. Kui hakatakse teostama Jumala kohtu otsuste täideviimist, siis avatakse kõikide jaoks kogu universumi ees. Tol ajal kohtuvad ka juba nii lunastatud kui ka patused Jumala lõpliku kohtu aujärje ees. Siis avatakse need pitserit. Sellepärast me võime selles osas mõista üht-teist. Võime mõista ajaperioode, millistest on jutt, kuid täielikult mõistame pitseeritud raamatu sisu alles siis. Sellel juhtumil, millest lugesime allkirja kohas. Kuid selle taustaks on siis Jeesuse Kristuse rist. Peale teist maailmasõda rahvusvaheline kohus arutas sõjakurjategijate asja. Terve hulk mehi seisis auväärse kohtu all. Seda nimetati linna järele, kus see toimus Nürnbergi protsessiks. Süüdistused, dokumendid, tunnistajate ütelused. Kõik need olid veenvad, kuid inimese pilk nägi neid tavalisi inimesi, võib-olla härrasmehi, ja mõistuseni ei jõua arusaamine, kas see kõik tõesti on tõde. Nad on ju nii tavalised inimesed. Kas need ei ole kõik liialdused, mis nende peale öeldakse. Aga nad ei näe ju nii saatanlikud välja. Kuid siis tehti saal pimedaks ja ekraanile ilmusid dokumentaalfilmide kaadrit. Paljastavad kaadrit, mis olid filmitud omal ajal võib-olla, nendele kui ülemustele aru anda kõigest toimunust, elavat reaalset pilti, kui seal nähti koonduslaagreid ja kui seal nähti inimeste rafineeritud piinamisi, nähti katseid inimestega, keda kasutati kõiksuguste eksperimentide ja ravimite ja tingimuste katsetamiseks, nii nagu katsejäneseid. Kui nähti laipu, surnute virnu, kui nähti nende varandust, nende pisikesi asjakesi, mis neist oli järele jäänud, väikesed jalanõud, lapsed, naised, mehed. Kõik see oli nende kättetöö, nende vaimusünnitus. Palju, palju hirmsat. Palju, palju sellist, mida inimene ei ole otse kui suuteline välja mõtlema. Ja kui saal uuesti valgeks tehti, kuidas võis siis rahvas vaadata seni nii tavalistena näivatele inimestele pärast selliseid paljastavad kaadreid? Enam ei olnud erapooletuid. Enam ei olnud kõhklejaid. Võibolla ei olnud enam kaasatundjaid. Umbes nii toimub patu ajaloo lõpetamisel. Meil iga ühel on võimalus ja kohustus elu ajal valida. Kuid piiratud aja ja võimaluste tõttu ei jõua vahel selgusele mõneski asjas, mis ei puutu otse meisse. Ma rõhutan neis asjus, mis ei puutu otse meisse. Kuid kord selguvad ka need asjad. Kõik selgub kord risti valgel, risti taustal. 1. Korintuse 13.12. Sest nüüd me näeme nagu peeglist tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse. Nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Siis me tunnetame, mida on teinud headus, tunnetame täielikumalt kui kunagi enne. Siis me tunneme veenvalt ära kõik tõendid kurjuse tegevusest ja olemasolust. Selle lahtipitseerimisel avaneb juhtide käitumine ja otsustamine Kristus üle risti lüüa. Ja selgub kogu selle kuritegelikkus. Otse kui kinolinal jooksevad sündmused ja isegi ajendid, mõtted ja motiivid, kuidas, mis pärast kõike tehti. Kõik on selle tunnistajad siis. Veel enam, seal avaneb kõigile neile, kes hukka lähevad, nende endi isiklik otsus Kristus üle. Täpselt selgub kõigile, millal ja kuidas sõnas ja teos keegi langetas otsuse risti lüüa. Sellega langetati praktiliselt otsus ka enese üle. Paljud inimesed on langetanud selle otsuse, otsustades Jumala tõe üle. Nad teevad karmid ja järsud otsused. Ja nad langetavad selle otsuse enest üle. Inimesed armastavad end liiga palju. Tavaliselt, et teha enes üle õigel ajal õigeid otsuseid. Vaid kõrvalt vaadates nahakse asju tegelikus valguses. Jumal on selleks andnud inimestele peegli. Oma käsu õpetuse 10 käsku, et nad võiksid ennast näha kõrvalt. Mitte ainult kirjatähelise käsuga ei peame arvestama, vaid igaüks, kes me vaatame ka seda käsuõpetust, nii et katte meie palgeest on ära võetud. Nii nagu Jeesus Kristus on selle käsu püha põhimõtte meile avaldanud, siis me näeme seda käsu vaimulikku põhimõtet, käsu vaimu. Ja see võimaldab näha meie hinge. meie mõttemaailma analüüsida. Me ei ole jäetud ilma valguseta. See on nii nagu kord sündis kuningas Taavetiga, kes eksis väga rängalt kord. Sooritas suure patu, õigemini kombineeritult mitu patu ühe korraga. Ja siis Jumal lubas seda sündida, et Taavet pidi ise ennast nägema otse kui peeglis. Ta pidi ennast kõrvalt vaatama, pidi enese üle ise otsuse langetama. Teise Saamuli 12. peatükis kirjutatakse sellest. Ja Jehova läkitas Naatani Taaveti juurde. Ta tuli tema juurde ning ütles temale, ühes linnas oli kaks meest, üks rikas ja teine vaene. Rikkal oli väga palju lambaid ja veiseid. Aga vaesel ei olnud midagi muud kui üks ainus pisuke utetall, kelle ta oli ostnud. Ta toitis seda ja see kasvas üles tema juures ühes koos talastega. See sõida palukest, jõida karikast, magastas üles ja oli temale nagu tütar. Siis tuli rikka mehe juurde tee käia. Aga tema ei raatsinud võtta oma lammastest ja veistest, et valmistada rooga tee käijale. Kes ta juurde oli tulnud, vaid ta võttis vaese mehe utte talle ja valmistas mehele, kes ta juure oli tulnud. Kui Taavetile esitati niivisi sümboolikas teda ennast ja esitati seda otse kui tõesti sündinud lugu, siis teate, mis Taavet tegi. Ta vihastas. Valitseja õigluse tunne vihastas. Ja siis Taaveti vihasüttis väga põlema mehe vastu ja ütles Naatanile. Nii tõesti, kui Jehova elab, mees, kes seda tegi, on surma laps. Ja ta peab utte talle tasuma neljakordselt, sellepärast, et ta tegi nõnda ega halastanud. Aga Naatan ütles Taavetile, see mees oled sina. See oli kohutav Taavetile, aga sellele järgnev reaktsioon oli temale päästev. Ta nägi ennast kõrvalt, ta langetas otsuse ja ta tunnistas, et see oli õiglane otsus ka temale enesele. Nii toimub Jumala kohus Kristuse risti. Selle Jumala ennast ohverdava armastuse taustal. Siis selguvad õiged tõed. Selguvad igal inimesele tema teod. Ka seal, kus ta on praegu südame kõvaks teinud. Paljud küsivad praegu, miks nii või miks teisiti. Paljud vabandavad endid mõttes olukordadega. Kasvatusega, keskkonnaga, milles neil on tulnud elada, milles nad on üles kasvanud. Nad vabandavad endid pärivusega, mis on jätnud jälje nende iseloomu, rahvusega, püüdes jääda oma moonutatud maailmapildi juurde. Pilk kõigele kõrvalt vaadates ja taustaks Jumala poeg ristil. Tema vaimu kutse ja armu pakkumine, see lõpetab kõik õigustused, kõik suud vaikivad, kõik õigustused lõpevad. Üldiselt valib iga Aadama poeg ja tütar kas Kristuse või Barnaba ja kõik, kes jäävad ustavusetuks, seisavad saatana musta lippu all. Ja neid mõistetakse süüdi Kristuse põlgamises. Nii on öeldud ta vaimuliku autori läbi. Inimeste kuritahtlikus on siis kõrvaldatud Jumala armastusega, Jumala hea tahtlikkusega. Selline on pitserite avamine sel ajal. kui see sünnib. Nüüd aga heidame pilgu Johannese poolt nähtusse, sellesse, mis kord selgub palju täielikumalt, kui see praegu meile siin sõnas on ilmutatud. Siin on vaid üldjoontes need sündmused, need põhjused, mille põhjal see kõik kord toimub. Ilmutuse 6, 1 ja 2. Ja ma nägin, kuidas tal võttis lahti ühe seitsmest pitserist. Ja ma kuulsin üht neljast olendist otse kui pikse häälega ütlevat tule. Ja ma vaatasin ja näe, valge hobune ja ta seljas istujal oli amb käes. Ja talle anti pärg ja ta väljus võites ja võitu saavutama. Sõdija valgel hobusel. Kristus võitles ja võitis oma koguduse läbi. See esimese pitseriga kujutatud aeg kattub ajaliselt Efesuse koguduse ajajärguga, mis on meile avaldatud kirjas Efesuse kogudusele. See on aeg Kristusest esimese sajandi lõpuni. Apostelliku puhta koguduse aeg. Puhas kuulutus, puhas õpetus väljus Jeesuse isiklike jüngrite kaudu, kuigi segajaid tekkis ka tol ajal. Aga tõde oli hiilgav. Jumala vägi oli ilmne. Kristus oli veel paljudel meeles. Amp, mis lennutas tõenoole inimsüdametest läbi, et nad võisid tundama pattu, kahetseda pöörduda ja leida armu ja olla igaüks Kristuse puhta rajatud apostelliku koguduse liige. Pärg selle peas võitja sümbol. Muide kreeka keeles on pärg Stefanos. Ja me teame, kes oli Stefanos. Et võita tuleb tihti kristlastel jagada Stefanose saatust. Aga tõotatud on. Ja tollel kogudusel oli eriliseks tunnuseks. Nad väljusid, võitsid, saavutasid võitu. Ja kuigi neil tuli ka kannatada, oli nende auliseks tasuks võiduvärk. Valge on puhta usu sümbol. Seda ajastut ise loomustab puhtus ja võit. Kirjas koloslastele esimene peatükk, salm 23, kirjutab apostel Paulus. Kui te aga jääte ususse hästi rajatuina ja kindlaina ega lase endid ära pöörata evangeeliumi lootusest, mida te olete kuulnud ja mis on kuulutatud kõigele loodule taeval ja mille teenijaks mina, Paulus, olen saanud. Need sõnad tunnistavad selle ajastu evangelisatsioonist. Rooma 1.8. Kõigepealt ma tänan oma Jumalat Jeesuse Kristuse läbi teie kõikide pärast, et teie usust kiitvalt kõneldakse kogu maailmas. Nelipühi väes, elav kuulutus. Ja see oli apostelliku koguduse aeg. Rõõmsad sõnumid. Ülestõusnud õnnistegijast kanti asustatud maailma kaugematesse osadesse. Usklike püüdlikus pidi ilmutama Kristuse iseloomusarnasust ja nad pidid tegutsema tema kuningriigi laiendamiseks. Apostlite teod lehekülg 48. Kui ka meie tunnistus oleks sellise mõjuga ja nõnda kirjeldatav, küll oleks see hea. Millist osa võiks aga kohtus õelat üle etendada see valge hobune? mille all on mõistetud kahefesuse koguduse ajajärku esimese sajandi lõpuni. Aga tõesti, nad said tõest puhta ja imelise tunnistuse. Kuid just see, et nad keeldusid ja tõrkusid seda vastu võtmast, et nad põlgasid selle ära ja põlgasid sellega ära ka Kristuse, see on lõplikus kohtus tunnistajaks ja tunnistuseks nende vastu. Jumala tõe valguse selgus on tunnistuseks nende vastu. Selle ajastu Jumala salgete vastu. Jumala tall avab neid pitsereid edasi. Ja kuuendast ilmutuse peatükist salm 3 ja 4 me loeme. Ja kui tall võttis lahti teise pitseri, kuulsin ma teist olendit ütlevat tule. Ja väljus teine hobune, tuli punane, ja ta seljas istujal lasti rahu maa pealt ära võtta, et inimesed üksteist tapaksid ja temal anti suur mõõk. Seda aega dateeritakse umbes aastas 100 kuni 313, mil kristlust püüti uputada verre. Tolle aja isegi võib öelda eesrindlikumad Rooma keisrid mõistsid, et selle peale tungiva usundiga võideldes ei ole mitut võimalust. Kas jääb vana iidne Rooma riik või jääb ristiusk? Mõlemad ei saa eksisteerida. Ja mitmed valitsejad, kelle hulgast mõningad nagu Diokletianus eriti silma paissid, püüdsid seda usku mõõgaga ära hävitada. Kuid kristlaste veri osutus seemneks. Ja siiski hävis ilmalik Rooma riik ja jäi Jumala kogudus. See periood paljastab saatanat ja tema poolehoidjad hävitavalt Kristuse risti taustal. Jeesus ütles sõnad, mis on kirja pandud Johannes evangeeliumi 8. peatükis salm 44. Teie olete oma isast kuradist ja oma isa himude järele te tahate teha. Tema on inimese tappija olnud algusest peale, ega ole jäänud püsima tõesse, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, siis ta räägib omast, sest ta on valetaja ja vale isa. Saatan on kõigi vaenu ja vihkamise allikas. Kuuendast käsust üleastumine tehti tema poolt ja on ka hiljem tihti tehtud religiooni üheks osaks. Sõda, vihkamine, see on saatanast. Ja nii kaua kui inimesed siin maa peal taotlevad ja püüdlevad rahu, jättes ukse taha oma nõupidamistel rahuvürsti, issanda Jeesuse Kristuse ja temasse isegi halvustavalt suhtudes, nii kaua töötavad nad tegelikult käsikäes saatanaga. Ja saatanaga käsikäes tegutsedes ei saavutata iial rahu. Inimesed pettavad ise endit, sest nad on selle käes, kes ei lase rahu luua. Edasi loeme ilmutuse 6, 5 ja 6. Ja kui tal võttis lahti kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olendit ütlevat tule. Ja ma vaatasin ja näe, must hobune ja tema seljas istujal olid kaalud käes. Ja ma kuulsin otse, kui häält nelja olendi keskelt ütlevat mõõt nisu teenari eest ja kolm mõõtu otri teenari eest ja õlile ega viinale ära tee kahju. See kattub juba meie poolt õpitud Pergamoni ajajärguga aastast 313 kuni 538. Ja see oli aeg, mille ristiusk taas muutus populaarseks. See oli saatana uus taktika, sest kristlaste vereseeme ei lasknud kristlikul kogudusel hävida mööga läbi. Kiriku ja riigivõimu kaalud tasakaalustati ja patt voogas kogudusse. Puhtad tõed kaotati silmist. Kõik hakkas muutuma ostetavaks ja müüdavaks. Valeõpetused tulid sisse hooga, mis eksisteerivad isegi paljud tänaseni kristlikes kogudustes. Koguduses muutus tähtsaks kõik materiaalne. Usk muutus kaubaks, usk muutus poliitikaks ja poliitika religiooniks. Nagu sõjale järgneb nälg tavaliselt, ja nii ka siis järgnes vaimulik nälg. See on saatana tegutsemise, see on vaimulikuse ja paratamatu tagajärg. Üks mõõt nisu on tollest ajast teada inimese päevane toidunorm. Ja üks teenor on ühe inimese päevase töötasu. Nii et siin kirjeldatud pildi järgi olukord, kus inimene raske tööga vaevalt jõuab endal hinge sees hoida. Aga mis siis rääkida, kui tal on perekond? Tolleaegsete andmete järgi on see 16 korda kallim viljahind, kui ta oli tavaliselt. See tähendas nälga. Kui ristiusu õpetused segati paganliku filosoofiga, inimeste arvamistega ja targutustega, siis need, kes ka otsisid siiras südamest tõde, said seda nii pisut haavat kõige valekatjalt, et nad vaevalt suutsid endid hinges hoida. Saatana pettus. Religiooni populaarsus. Populaarne religioon on alati lõpuks vale religioon. Lühikesed ärkamisajad võib Jumala tõde olla populaarne, aga patused inimmassid ei taha järgida kaua tõde, kui see juba kaotab ka oma uudsuse võlu ja nõuab igapäevast enesesalgamist risti enda peale võtmist. Inimesed hülgavad tõe. Edasi ilmutuse 6, 7 ja 8. Ja kui ta võttis lahti neljanda pitseri, kuulsin ma neljanda olendi häält ütlevat, tule. Ja ma vaatasin ja näe, tuhkur hobune ja kes tema seljas istus, selle nimi oli surm ja surmavald käis ühes temaga. Ja neil anti meelevald neljanda osa ilma maa üle tap. Mõõgaga ja nälja ja surmaga ja maapealsete kiskjate elajate abil. Seda ajajärku dateeritakse 538 kuni 1517. Hall on juba surmavärv. Tuhat aastat on tumm, kuid vaieldamatu tunnistaja religioonist, milles ei olnud enam Kristuse vaimu. Traditsioonidest ja suusõna õpetustest rikutud religioon. See on pilt pimedast keskajast, paastuse valitsemisajast. 538. aastast, mil loetakse tegeliku paastivõimu algust, kuni reformatsiooni alguseni oli peaaegu surnud aeg. Aeg, mil Jumala lapsed võitlesid võimsaima Kristuse vastasega, kelle tulemist olid ette kuulutanud Kristus, Paulus ja teised Jumala sulased, kellel oli meelevald ühe neljandiku maailma üle. See on tolla ajal tuntud tsiviliseeritud maailm, kus valitses katoliku kirik, kes otsustas südametunnistusele kiriku õpetuste järele. Tema korraldusel anti tõelised usklikud piina ja mõõga kätte. Muuseumid tunnistavad tänase päevani selle aja ja võimu metsikustest. Möödunud suvel Leningradis käies nägin ma ise religiooni ja ateismi ajaloomuuseumis ja neid keskaegseid piinariistu, millega tol ajal õpetati inimesi alluma sellele, kes nimetas ennast Jumala poja asemikuks maa peal, millega neist püüti välja ajada ketserlust ja Jumala salgamist, nagu seda tollal nimetati, mis tihti oli tegelikult südametunnistuse usk inimeste meeltes. Seal oli kõige rafineeritumaid piinariistu, kuidas inimesi moraalselt ja füüsiliselt sandistada. Näiteks oli seal üks selline raudmask, rohkem kui üks mitmes variantis, otse kui seakärsa kujuga, mis pandi piinatavale pähe ja lukustati siis. Inimene pandi nälgima. Ta võis siis näha teiste keskel käia. Talle näidati, kuidas teised sõid. Ta lubati ka toitu võtta. Ta võis seda käega katsuda. Ta võis seda igatseda. Piina tunda nälgedes. Ta võis selle toidu lõhna tunda, kuid ei saanud süüa. Ta ei saanud toitu suhu panna. Kuid oli ka teisi mitmesuguseid, kuidas sõrmesid laiaks muljuda, sõrmeluid murda ja suuremaid luid murda, igasuguseid piinariistu. Kõik veenduvad kord, kui Jumala lõplikus kohtus ka need asjad saavad avalikuks. Kõik kummardavad siis Jumal ette ka need süüdlased ja nad on sunnitud ütlema, õiged ja tõsised on sinu kohtuotsused, oh Jumal. Jumala armastus paljastab kurjuse sügavused. Jumala armastuse Kolgata risti taustal selguvad patu kõige rafineeritumad ja peidetumad nüansid. Tänu Jumalale Jeesus on võitnud. Ja Jumala kohtud on paratamatud. Need on kooskõlas Jumala armastusega ja kogu universumi huvidega, et õiglus seataks võidule. Need olid ainult osakesed pitseritest, mis avanevad kord Jumala kohtus. Aga annaks Jumal, et meie ei peaks kord seal hukka mõistetuna ka ise langetama enese üle hukka mõistva otsuse. Meie käes on tänane päev. Meie käes on praegune aeg. Otsustagem juba praegu õigesti Jeesuse Kristuse üle. Otsustagem õigesti Jumala tõe, Jumala armastuse, Jumala kutse üle. Ärgem viivitagem. Vaadakem praegu Kolgata ristile ja kui me vaatame ristile, siis me ei saa eksida. Inimesed tahtes pattu teha, püüavad endid vabandada. Nad ei tee otse kui vahelt hea ja kurja vahel. Üks pilk risti peale. Ja me võime veendunud olla, mis on hea ja mis on kuri. Jumal õnnistagu selle pärast, et me tahaksime ja suudaksime tegutseda ja valida õigesti. Olgu ka meie tegude, meie iseloomu, meie käitumismaneeride ja meie elutaustaks Jeesuse Kristuse rist, kus Issand tõi nii suure ohvri, et meil võiks elu olla, et Jumala kohus meid lõplikult ei peaks hukka mõistma, vaid me võiksime saada armu anni osalisteks, olla igavses elus ühes oma päästja Jeesuse Kristusega. Aamen.